სულ რამდენიმე წამში სახელმწიფო ჯანდაცვის სახელმწიფო დაზღვევაზე ლაპარაკით. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი გიგოლაშვილი, საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის პრეზიდენტი. და მივესალმებით სტუმარს, დილა მშვიდობის ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით.
არერთი მოსაზრება გამოითქვა უკვე ჯანდაცვის სახელმწიფო დაზღვევაზე, იმაზეც, რომელიც ჯერ კიდევ დეტალურად არ არის ცნობილი და მომავალში უნდა განხორციელოს, თუმცა არსებობს ერთი, რომელიც არსებობს და არჩევნების შემდეგ იყო სხვადასხვა გვარი, ასე ვთქვათ, როგორ დავარქვათ, სპეკულაციები, რომლის გაქარწყლება შეეცადა ერთ-ერთი კომპანიის, არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას ხელმძღვანელი წინაკვირაში, მაგალითად ამაზე ინფორმაცია ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ. და ასევე არის გარკვეული ფრთხილი კრიტიკული დამოკიდებულება ზოგადად სახელმწიფო დაზღვევის მიმართ ექსპერტების ნაწილის მხრიდან. ჩემი შეკითხვა იქნება ასეთი: კარგია თუ ცუდი სადაზღვევო სექტორისთვის სახელმწიფო დაზღვევა ჯანდაცვაში?
ქვეყნისთვის ვიტყვი, ჯერ აუცილებელია და მერე ალბათ კერძო სექტორი იგულისხმეთ, იმიტომ რომ დღეს მხოლოდ ეს ახორციელებს მათთვის. ძალიან ბევრჯერ მისაუბრი ამ თემაზე, რა პრობლემურია, მაგრამ მაინც კარგია. ბოლოს რა ბოლოს, ვისაც არ უნდა მონაწილეობა ამ პროგრამაში, რაღაცა პროცედურების მერე და ოდესმე გამოსვლას შეძლებს, მაგრამ ფაქტია ის, რომ 2010 წელს, როდესაც მასშტაბურად გაიშალა ეს და ჩატარდა ტენდერი, მასში მონაწილეობის მიღება ფაქტიურად რამდენი 14-15 კომპანიიდან 10-მა გადაწყვიტა, თავიდან ცოტა ისეთი ეგზალტირებული და რამოდენმე მილიონი, ათეულობით მილიონი, ხო, 140 მილიონი ლარის ახლომახლოს ტრიალებდა ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა. ეს გადანაწილდა ამ კერძო კომპანიებზე, სადაზღვევებს გულისხმობ, მაგრამ მერე აი მაშინვე ვაკრიტიკებდი, კუც მოიქნევს მეთქი ეს და რა მოხდა მაშინ. ჯერ ერთი ფასი იყო გათვლილი 2010-ის აპრილში და ამ ფასმა უნდა იმუშაოს. მე ვსაუბრობ ახლა ეგრეთ წოდებული უნწევების და პედაგოგების დაზღვევაზე 3 წლის განმავლობაში, ანუ 2013-მდე. მორჩა იქ, რომ აიღე შენ ვალდებულება. არც ინფლაცია გავს გათვლილი, არც ცვლილებები ფასებში სამედიცინო სექტორში და ასე შემდეგ, წამლებზე და ასე შემდეგ, და ამავე დროს ისიც არისო გაანგარიშებული და გათვლილი, რომ ადამიანი, რომელსაც 2 წელი აქვს სადაზღვევო პოლისი და თავიდან ეშინია, მე-3 წელს მაინც გამოიყენებს. ანუ მიმართვიანობა გაიზრდება და თუ შენ ელოდი 10-დან 7 ლარს ადრე ზარალს, ეხლა 10-დან 9 და 9.5 ლარი გექნება ზარალი. რეალურად უკვე ბოლო პერიოდში ეს შეიქმნა. Ну, ერთ-ერთი კომპანია პლუს ამას დაუმატა, ცოტა გრძელი გამოდის პასუხი, მაგრამ ეხლა ამ ყველა პროგრამაა და ბუნებრივია ცალმხრივად გაანალიზება და მხოლოდ ერთი ფაქტორი აქ არ მოქმედებს ხოლმე. ამას უნდა დაუმატოთ ისიც, რომ საკმაოდ ზვირადღირებული, აი ერთი საწოლი ადგილი ამ ახალ ჰოსპიტლებში, რომელთა აშენების ვალდებულებაც ამ პროგრამაში მონაწილე კომპანიებს დაედოთ, 30-40,000 ამერიკული დოლარი ჯდებოდა. წარმოიდგინეთ, რამხელა ინვესტიცია უნდა ყოფილიყო ამას ჩადებული, ხო, დაახლოებით 140-160 მილიონის ფარგლებში წავიდა სადაზღვევო სექტორიდან ამაში ინვესტიციები. ერთი სადაზღვევო კომპანია, ნუ ეხლა თვითონ შეიძლება აცხადებენ ეს არისო მიზეზიო, მაგრამ გარედან ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში და მაშინ სხვა მიზეზი უნდა დასახელდეს. ერთი სადაზღვევო კომპანია ზიდა რა ბეგარა, ცუდა დარმამბობ ამ ბეგარას, ეხლა ბეგარაა ხო, წლების განმავლობაში შენ მოიზიდე კრედიტი უნდა გადაიხადო, ეს უნდა იმუშაო მოგებას და ასე შემდეგ, თან მოგება სახელმწიფო პროგრამებიდან მცირდება და ეს აშენებული ჰოსპიტლები შესანახია და ჯერ როდის წლები ჭირდება იმასაც, რომ მოგებაზე გავიდეს თუ გავას ეს სექტორი საერთოდ მაგმაჩვენებელზე. და ერთი კომპანია წავიდა ბაზრიდან, ეხლა ჭორებს მე არ მინდა არავითარ შემთხვევაში ავყვეთ, მაგრამ მაინც ისე ფრთხილად უნდა ვიყოთ თქვენ, რომ ახსენეთ ერთ-ერთი კომპანია ეხლა ხანს ბრიფინგი თუ პრეს კონფერენცია რომ ჩაატარდა, სწორადაც მოიქცა, იმიტომ რომ ჭორს არავინ არ უნდა აყვეს, თან არასწორად იქნა გაგებული ის, აი ჭორის ნაირსახეობა იყო ისეთი, ერთი კომპანია გაკოტრდა, ეს ძალიან ცუდი, ასეულობით ათასი დაზღვეულის ინტერესის ერთ დღეს შეწყვეტას გულისხმობს და არ გაკოტრებულა ეს კომპანია სხვათაშორის. და მეორეს ჭორის ნაირსახეობა იყო, აი ეს ახალი მთავრობა ახალი სადაზღვევო პროგრამებით რომ შემოდის, ძველს გააუქმებს და ამან უფრო გაამძაფრა ეს ყველაფერი. ერთ დღეში ვერ შეწყდება არსებული პროგრამები, ხო, იქ კარგი იყო თუ ცუდი იყო, რაღაც ვალდებულებები ყველა მხარემ აიღო და ეს ვალდებულებები სანამ ბოლო პოლისის მოქმედება არ მოიწურება, ალბათ იარსებებს კიდევაც.
დიახ, ვალდებულებები იურიდიულად იარსებებს, მაგრამ იმ ჭორსაც ჰქონდა რაღაც მცირე საფუძველი, სტატისტიკურად არ ვიცი, მაგრამ ის რომ მაგალითად ზოგიერთი კლინიკა წინასწარ სთხოვდა პაციენტს თანხის გადახდა სამედიცინო მომსახურებისთვის იმ ტიპის მომსახურებისთვის, რომელსაც წესით ფარავს სადაზღვევა.
გაკოტრება ნიშნავს, ცოტა ისე მკაცრი ტერმინოლოგიით განვიხილე, ან გაკოტრება ნიშნავს სადაზღვევო კომპანია უნდა აცხადებდეს, რომ მას აღარ შეუძლია თავისი ვალდებულებების გასტუმრება. მაგრამ გაკოტრებამდე არავის არსურს მისვლა და თუ არის ესეთი ფინანსური პრობლემები, მისაც წეღანაც გაიზარდა, თბილისი გაირყნა ამ პოლისით, ხო? ყველა მიცის უკვე რა არის, თითქმის ყველა მიცის რა არის სადაზღვევო პოლისი და ამაში მასმედიას და თქვა არასამთავრობო სექტორსაც და სახელმწიფოსაც სადაზღვევებსაც მიუძღვით თავისი წვლილი და ამავე დროს რა კატეგორია დაეზღვა ეს კომპანია ვის ემსახურება თბილისში? ესენი არიან პენსიონერები პირველ რიგში, ნუ სტუდენტები შედარებით პასიურად. რა და ადრე ეშინოდათ სადაზღვევო პოლისის? მე მაქვს პოლისი, მაგრამ ეს არის ჩემთვის ფარატინა ფურცელი და დღეს ვისაც ჭირდება
და ეს განაგარყვნა ინფორმირებულობა.
კი. ამ კაიგაგებით, რა თქმა უნდა, უნდა გამოიყენო ეს პოლისი შენ იმ თავდაპირველ შიშს უცბად დაუპირისპირდა რა. მე ეს მეკუთვნის და მე ამას გამოვიყენებ, რადაც არ უნდა დამიჯდეს. აი ეს კაიგაგები თქვი, რა თქმა უნდა, გარყვნა ეს უნდა იყოს კიდევაც, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ადრე თუ მიმართავდა 10-დან 10 დაზღვეული, ნუ 100 დაზღვეულიდან 5 ამ შიშის ფონზე არიცოდა რა იყო და რაც არ ვიცი ის აშია, რაც აშია, იმას ვერიდები და ახლავით ეს ფსიქოლოგია მიდიოდა, ბევრი კვლავ გვაქვს ამაზე ჩატარებული. დღეს ჭირდება თუ არ ჭირდება, აი ეს პენსიონერები, ადამიანები, დიდი ნაწილი, რომელთაც წლების განმავლობაში არ ქონდათ მიღებული სამედიცინო სერვისი და არა და აუცილებლობა ამისი იყო უფლობის გამო, ვინც ვერ ახერხებდა, ერთიანად მიაწყდა თან თბილისი სამედიცინო დაწესებულებებში ერთიანად მივიდნენ ფაქტიურად, ხო? თან თბილისი საქართველოს სხვა რეგიონებთან შედარებით უფრო აქტიურია. უფრო მეტი ადიქ სხვაგან თუ თქვა 100-დან პირობთა და 10 აქტიურობს, აქ 100-დან 80 აქტიურობს და ეს მოსალოდნელიც იყო თან იმის ფონზე, რომ აქ ერთ დაზღვეულზე არის 14 ლარი ყოველთვიურად გადახდილი და მომავალში გადასახდელი სადაზღვეო კომპანიაში ბიუჯეტიდან და ყოველთვის ვამბობდი დაასაბუთეთ ეს 14 ლარი რა არის, ამას გავიძახი ბოლო 2 წელია რა არის ის 9 ლარი და 70 თეთრი ერთმა კომპანიამ საერთოდ დამფასად მოიგო დღეს 2010-ში დანარჩენება 11 ლარად დამისაბუთეთ რა არ შეიძლება დაზღვევის ფასი იდებოდეს უკვე აუქციონების წესით, ვინ ნაკლები აბა იმან წაიღო სამხელა ნაწილი ბიუჯეტიდან და მერე ვის როგორ მოემსახურები კაცმა არის ის გაკოტრებიდან დავიწყე და მაინც მინდა ვთქვა არსებობს იქ სხვა მეთოდები შეიძლება დაფინანსების სხვა წყაროების პოვნა ზარალზე წასვლა ეს გაკოტრებისგან განსხვავდება თუ იმეც ვიტოვებ ეს კომპანია შეიძლება შეასრულოს თავისი მოვალეობები თუ არა და ქვეყნის მასშტაბით ესეთი ნუ დაზღვევაში კრიზისი დაერქმევა თუ კი ეს მართლა გაკოტრება მოხდება
ცმენელს შევახსენებ გიორგი გიგოლაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის პრეზიდენტი სახელმწიფო დაზღვევის დადებით და უარყოფით მხარებზე ვლაპარაკობთ თუმცა დადებითი თითქმის ვერ დავინახე ვერც ბიზნესის თვალსაზრისით და ვერც ერთადერთი რომ აუცილებელია ბრძანებს და მესმის იმ ადამიანებისთვის რომლებსაც უბრალოდ არ შეუძლიათ მიმართონ სამედიცინო
ეგრეთ წოდებული სადაზღვევო კულტურისთვის კარგია წეღანაც თქვი პოლისი არ ვიცოდით რა იყო ვიცით მაგრამ ეს ფინანსებზე არ დაიყვანება ხვალ უკეთესი პროგრამა იქნება იმედი მაქვს ამისი და უფრო ეს ხალხი უფრო დაზღვევლები უფრო მომზადებულები იქნებიან თავის პოლისის გამოყენებისთვის პლუსი ეს თქვა და კიდევ ერთი მომენტი 2010-ში 2011-ში განსაკუთრებით აი კონტროლის პალატის აქტივობები გახსოვთ ხომ 2011-ში რაც იყო მაგ პერიოდამდე ყოველ შემთხვევაში ფინანსურადაც კარგი მიმართვიანობა ნაკლები იყო და ხარჯი ნაკლები იყო და მოგებაზეც გადიოდნენ სადაზღვევო კომპანიები აი ამ მოვლენების და 2011 ბოლო ერთი წლის განმავლობაში კიდევ მეორე უფრო მეტად გააქტიურდა დაზღვეულთა სეგმენტი და ეხლა უფრო მეტად იჩენს თავს ეს ფინანსური პრობლემები
რაც როცა გეგმო ბიზნეს ბუნებრივია უნდა გაითვალისწინო ხო
ქართული ბიზნეს ერთ-ერთი მახასიათებელი, ნუ ალბათ სხვა ქვეყნებშიცა, მაგრამ აი გეტყვით, ერთ-ერთ უცხოეთში ვიყავი, ნუ უცხოელები კითხულობენ რაღაც სტრატეგიული მართვა დაზღვევაში და ჩემთვის იყო აღნუ წლების წინ ხდება, მაგრამ ქართული აი ამ არ განვაზოგადებ, მაგრამ მენტალიტეტისთვის აღმოჩენა ის ბიზნეს გეგმას რომ აკეთებ, თურმე ბიზნესიდან გასვლის ვარიანტებიც უნდა გათვალო და ჩადო იქ და აქ. ნახოთ რა, აი მე მაქვს საკონსულტაციო კომპანია გარდა ამ დაზღვევის საქმეებისა და ჩემი კლიენტების დიდი ან პატარიანა ზომას მცირე საშუალოა თუ მსხვილი ბიზნესი ძალიან იშვიათად ითვლის იმ ვარიანტებს, რა მოხდება თუ კი ყველაფერი წავა არასასურველად ან საშუალო დონეზე, ან და ძალიან ცუდად, როცა მე მომიწევს აქედან გამოსვლა, ჩადებული ინვესტიციების ან დაკარგვასთან შეგუება, ან მისი რაღაცნაირად გაქვითვა, მიმართულების შეცვლა არ ქონდათ გათვლილი. ნუ ზოგიერთს ქონდა ალბათ, მაგრამ მასობრივად არ იყო ეს გათვლილი. ხომ გითხარით, ის არისო ეხლა ეკონომისტი არისო ალბათ ამ საქმეში ჩართული ან სურვილი არისო რომ სიტყვა ინფლაცია შეეწიათ იმ პროგრამის ფასების გამთვლელისთვის და ალბათ სპეციალისტი არისო ჩართული რა დიდი პროგნოზირება უნდა ეხლა დაზღვევაში ოდნავ მაინც თუ ხარ ჩახედული და 1-2 სხვა ქვეყნის გამოცდილება მაინც სადმე ყური თუ მოგიკრავს უნდა იცოდე რომ თუ დაზღვევ 100,000 კაცს პირველ წელს ისარგებლებს ცოტა ამ ფონზე რაც საქართველოში იყო დაბალი კულტურა და გამოცდილების არ ქონა მეორე წელს ისარგებლებს ნახევარი და მესამე წელს ყველა ისარგებლებს და ეს რიცხვებზე რომ დავიყვანოთ მოსალოდნელიც იყო არ ჭირდება ამას მრავალწლიანი გამოცდილება დაზღვაში ამას სახელმწიფოებრივი აზროვნება და სურვილი ჭირდებოდა მიხვედრისა რომ ეს მართლა ესე იქნებოდა
2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასევე შეგიძლიათ Facebook-ის სკვერზე Facebook-ში გვიპოვნოთ რადიო თავისუფლება, იქაც შეგვეხმიანოთ, ვისაც გაქვთ შეკითხვა ან კომენტარი 2988327. არის ასეთი მსმენელია უკვე ხაზზე. დილო მშვიდობის, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
ალო,
გისმენთ.
მოგესალმები, ჯერეკლეს კალათი და გენაცხონი.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მაგალითად ჩემი პოლიცი პირველ ჯგუფის ინვალიდი ვარ. მიმართა კლინიკას, კბილისა. ხელო ვისაუ არა კურნალოსო პოლიცი ძირიო. რასიას აქვს ესეც რომ შეიძლება იყოს?
კითხვა იყო ზოგადად, მაგრამ
პირის ღუნდარი წყობა გამწელობა. და მომსახურება არ არის.
გასაგებია.
კითხვა იყო ზოგადი ეხლა მე მას ურჩევ დარეკოს თბილისის ნომერია 255511 ეს არის სახელმწიფო მედიაციის სამსახური სამედიცინო მედიაციის სამსახური სახელმწიფო ორგანიზაცია და იქ უკვე კონკრეტულად პოლისის ნომერს კონდეს ეს ყველასე ხება იმდენი რეკავს რომ უფრო ცოტა დეტალურად პოლისი ედოთ ტელეფონთან იქ ნომერი და უკვე კონკრეტული პრობლემის ან ექიმ არ მიმართვა კი არა დიაგნოზი თუ გააკეთა ამის მიხედვით აუხსნიან მაგრამ ან ეკუთვნოდა ან არეკუთნოდა ან ამ კაცმა ვერ შეძლო ეხლა ალბათ უჭირდა ან არც არავინ დაეხმარა და ბოლომდე არ მიაწვა ასე ვთქვათ რა უამრავი ფაქტი ვიცი პირველად უარს რომ ეუბნებიან მერე როდესაც მოითხოვს დაზღვეული კარგად ჩაეძიე და პრინციპულად ცდილობს გაარკვიოს ან თუ არეკუთნის უსაბუთებენ უკვე ამას და თუ ეკუთნის ადამიანურ შეცდომა არასოდეს არ გამოურიცხოთ და ახსნის კომუნიკაციის პრობლემას ხანდახან ისეთ დაულაგებლად აცხადებს ჩვენს ორგანიზაციას მომართავენ დაზღვეულები ისე დაულაგებლად გებლად გვიხსნიან პრობლემას, ჩაძიებები რომ არიყოს და დაკონკრეტებები არიყოს, ხო ჩვენ შევწდებოდით. სადაზღვეოსაც ჭირდება რა ესეთი გამართული
კომუნიკაცია. გასაგებია, კი, სადაზღვეოს ახასიათებს არამხოლოდ საქართველოში ასეთი რამ, თუმცა გამოდის რომ ვინც ვერ იყო ჩაღებს ასე ვთქვათ, დაზღვეული დაზარალებული რჩება.
ზოგს გაუმართლებს, მაგრამ ვინც ხელს ჩაიქნევს და სინამდვილეში ეკუთვნოდა, რჩება დაზარალებული, კი ბატონო, ფაქტია ეს.
მედიაციის სამსახური მაგისტვის არის ალბათ რომ
მედიაციის სამსახური თუ კი იქნება ან ინფორმაციის საჭიროება ან და კონფლიქტი მე ვთვლი რომ მეკუთვნის ან ვერ გავიგე რატომ მითხრეს უარი და სურს დაზუსტება ხოლო უკვე კონფლიქტურ სიტუაციაში ამ პრობლემის გადაჭრა მაშინ მედიაციის სამსახური ვალდებულია ამ სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ჩაერიოს ამაში და გაარკვიოს ვინ არის მართალი ვინ ტყუანი და როგორ მოიქცეს შესაბამისად ორივე მხარე პირდაპირ ვალდებულება მორიდების გარეშე და უფასოა ეს სერვისი
სმენელი არის ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ.
დილომშვიდობის ქართულ ენაზე მიერშალმების ეს გულმარშ ბატონო გიორგის. ესეთი შეკითხვა მაქვს. ესე იგი რატომ არ არის მაგალითად რატომ არ ფინანსდება კომპიუტერული ტომოგრაფია და ჯვირადღირებული გამოკვლევები. ეს არის ესე იგი რაღაც საფუძვლიანი ეჭვები არსებობს. ამის ეხლა მე პატარა გამარტება ჩემი შეხედულობიდან.
კი ბატონო.
ვიტყვი, ესე იგი მე ომის ვეტერანი ვარ, ხო და მე პოლიციის სარგებლობ. ხო და ძირითადად რაც არის ეხლა, რაც უნდა ესე იგი მოხდეს გამოკოლევა, ძირითადად დაგიდგინო სავადკუფობის ესე იგი ფორმები რა, ეს ყველაფერია რა. ალბათ სპეციალურად არის ეს არ შეიტანეს ეს ისინი რა ქვია ძვირადღირებული გამოკვლევები რომ ესე იგი ყველას აბსოლუტურად ალბათ 60% მესმა დაიფაროს მაგრამ და ესე იგი რა ქვია დაუდგენენ ალბათ ავადმყოფობის ფორმებს ალბათ ისეთ ავადმყოფობის ფორმებს რომელიც ალბათ იქნება ძვირად ღირებული, ესე იგი კურნალობის ისენი და ეს ცოტა ენა ამერია მაპატიეთ რა.
არა, გასულ.
იმიტომ რომ ძალიან დიდი ესე იგი ეჭები არსებობს იმისთვის, ეს ფული რომ დარჩეს პოლისზე და გაუქმდეს პოლისი და ისე უკან დაუბრუნდეს ჯიბეებში რა. ესე იგი მე ამის საფუძვლიანი ეტი არსებობს დიდი ხანი, რაც მე აი ამ იმას ყურადღებას ვაქცევ დეტი, ეს გაგვიმართეთ თუ შეიძლება რა ბატონო.
მადლობა ზარისთვის.
მადლობა, იმდენად ლოგიკური იყო რომ შეიძლება ასეც არის, უბრალოდ ერთ დავამატებ ეს და სხვა, ახლა უფრო მეტად რომ გაფართოებულიყო იქ ჩასმული დაავადებების და რაც არის საჭირო იმის სიარასაც ფარავს ეს სადაზღვო პოლისი ფასი, სადაზღვო პოლისის 9.70 და 14 ლარი ნამდვილად ვეღარ იქნებოდა, ის აშკარად მინიმუმ უნდა გაორმაგებულიყო. ახლა გეტყვით ერთ რამეს. ადრე ჟღერდა ფრაზები ხელმიუწვდომლობა ან ხელოვნური შეზღუდვა სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის და ამაში ახლა პირველად ვინც არ არის ჩახედული წარმოუდგებოდა თვალწინ ის რომ საავადმყოფო კარს ხურავს და მხოლოდ რიგები დგას, თორემ დაანჩენი ყველაფერი თითქოს წესრიგშია. მაგრამ აი ერთ მაგალითს ვიტყვი, ერთი ბატონმა რაც აღწერა, ეს ნუ არდეს არდეს ფაქტია თითქოს საერთოდ არდეს და ვიცით გამონაკლისია, მაგრამ ცოტა ზოგადად შევხედოთ. ძალიან ხშირია ხოლმე ესეთ შემთხვევა, როდესაც ისე ჩვენ რომ მოგმართავენ თეორიულად არ ვჯელობ მე იქ რეალურად რაც ხდება ადამიანებისგან დაზღოლებისგან, მესმის ბევრი ახლობელია, ბევრი უცხოა აქედან, ხო? Ну, პირადად მე თუ არა, ჩემი გუნდი მე რეანგარის რომ მაბარებს, ესენი ინფორმაცია დეტალური მოდის და რა ხდება. აი, დაუშვათ ერთ-ერთი კომპონენტი ავიღოთ, ანალიზები. ანალიზებში თქვათ შედის სისხლის ზოგადი ანალიზი, მაგრამ არ შედის სხვა ჰორმონალური ანალიზები. არა და ხშირად კომპლექსური კვლევა ჭირდება ამ ჩვენს დაზღვევს იმისათვის, რომ მე იქიმა დუისაც ეხება ხო, დაუდგინოს ის მართლა სჭირს რაიმე, არ სჭირს და როგორ უნდა მოიქცეს ესეთ შემთხვევებში, ხო? და ეხლა რა ხდება, ვთქვათ, რას საფინანსებს? იმ ანალიზების ფასი არის 20 ლარი და კი ბატონო, პოლისი აფინანსებს, მაგრამ ამას შევიდა სამი ანალიზი და დარჩენილია ჩასტარებელი ხუთი ანალიზი, რომლის ფასი უკვე აღარ შედის პოლისში და ის ჯდება 70 ლარი და აღარ აქვს ჩვენ დაზღვევს იმ 70 ლარის, მართლა არ აქვს რა, ზოგი არის ესეთი უფულო გადახდის უნარო, რომ არაბადია 3 ლარი კიდა, ეხლა 70 ლარზე არ არის კონკრეტული ადამიანები საუბრობა ხოლმე. ნახეთ რა ხდება. 70-ს ვერ შეულოდა ის დანარჩენი ანალიზები 20 ლარიანი რომ ჩაიტაროს, სულაც არ არის სრული სურათის მისაღებად აუცილებელი, ანუ უშედეგო. შესაბამისად არც იმ 20 ლარით არ სარგებლობს. შესაბამისად დაზღვეულმა ვერ ისარგებლა პოლისი. არ შეიძლება რა ახალი პროგრამა როცა იქნება შექმნილი, იქ უნდა იყოს ეს ყველაფერი გათვალისწინებული.
ახალ პროგრამას რაც შეეხება, კიდევ ვიტყვი რომ ბევრი კრიტიკოსი ყავს ამ პროგრამას, მას ზოგადად სახელმწიფოს ასეთ ჩარევას ნებისმიერ ბიზნესში, მათ შორის სადაზღვევაში, რომ ეს არის არაჯანსაღი, მოკლედ რომ თქვა ზოგადად. ლაპარაკი ასევე გაისმა სახელმწიფო კომპანიის შექმნის იდეაც იმ დაზღვევულებისთვის, ვისაც სახელმწიფო დაზღვევს. რას უზამს ეს სადაზღვევო, კერძო სადაზღვევო ბიზნესი?
კერძო სადაზღვევო სექტორს ჯერ ერთი შემოსავლები აქედან რაც არის დაახლოებით დღეს იქნება 300 მილიონი ლარის ახლომახლოს პლუს მინუს რაღაცა თანხა, ამაში უკვე შედის 2012 სექტემბრიდან დაწყებული პროგრამები, ეს თანხები დააკლდება, მაგრამ ის თავის ტკივილი რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს ამ სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირებისაც დააკლდება. ეხლა ეს რას მისცემს? დანაკარგი დიდი იქნება, იმიტომ რომ ეს ხელაღებით სახელმწიფო კერძო სექტორის გამოყვა ამ თამაშიდან, სახელმწიფო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამებიდან უნდა მოხდეს, თუ მოხდა საერთოდ, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ კომპანიებმა ძალიან დიდი ინვესტიციები ჩადეს ჰოსპიტალების მშენებლობაში, რომელთა მოგებაზეც წეგანოთ საუბრობი, რამდენი წელი დაჭირდება, კაცმა არ იცის, ხო? Ну, ვისაც გათვალისწინებს,
მაგრამ რომ დაიგეგმა, მაგრამ
კი, ბატონო. Ану ვიცით, მაგრამ ცუდად დაიგეგმა, ესე ზოგადად რომ თქვათ, და ეხლა ესე ხელაღებით მაშინ სახელმწიფომ გვინდა თუ არ გვინდა რაღაც ვალდებულება ამ კომპანიების წინაშე.
კონკურენტი გამოდის ხომ კერძო სექტორში?
არა,
ცალკე მოთამაშე. კერძო
სახელმწიფო პროგრამა მხოლოდ კონკურენცია დღეს ად არის სახელმწიფო პროგრამებში. თბილისში ვინ შემოვა სხვა რეგიონიდან?
დაფუძნება იქნება ის და კერძო
სექტორში. ის იქნება სახელმწიფო პროგრამებში და კერძო სექტორმა განავითაროს კორპორატიული სამედიცინო დაზღვევა, ავტომობილების დაზღვევა, რა ვიცი, შენობა ნაგებობების დაზღვევა, უამრავი რამ არის დასაზღვევი ქვეყანაში ამას მუშაობა. ჯანდაცვიდან ყველაზე მეტი თანხა შედის ხო, დაახლოებით 65%-ია მთლიანად სადაზღვო პრემიების, ანუ სადაზღვო კომპანიების მიერ დაზღვევის გაყიდვით მიღებულ თანხებში და ეხლა აქ იმაზე ხომ არ არის ბიუჯეტიდან ჩვენ მოსახლეობის ლომის წილი დავაზღვიოთ და იმაზე ვიზრუნოთ მხოლოდ რომ სადაზღვო კომპანიები იყვნენ კარგად, იმაზე უნდა ვიზრუნოთ რომ დაზღვევლები იყვნენ კარგად. უბრალოდ დაზღვევა ხო ინსტრუმენტია და ეს სადაზღვო კომპანიები იყვნენ სახელმწიფომ 2010-ში თუ ვიდან ხორციელდება ეს პროგრამები, ჩათვალა რომ მოდი ჯანდაცვაზე ჩვენ ვიზრუნოთ კერძო სადაზღვო კომპანიების გავლით და მათ იმიტომ გადააბარა ეს თანხები და არა იმიტომ რომ სადაზღვო სექტორი გაძლიერდეს და მოდი რამე პროგრამა მოვიგონოთ და
მათ პირველი. ესთანაც კავშირშია ბატონო.
აუ, გადახლართულია ყველაფერი
ერთმანეთთან. ასე რომ ხო ასე ვერ ვიტყვით.
აქ არ არის ესეთი პასუხები, კი, არა, დღესვე ეს გაკეთდეს. ამას მსჯელობა უნდა და იმიტომ შლი ამ თქვენს კითხვებს, რომ ხვალდა ზეგ იგივე შეცდომები გამოირიცხოს ამ ახალ პროგრამას, რომ ასახელებენ იმაში.
ბუნებრივია, თემას ვერ ამოვწოდოთ, დიდი და რთული თემა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის.
მადლობა, რომ აშუქებთ ამ თემებს.
გიორგი გიგოლაშვილი საქართველოს სადაზღვო ინსტიტუტის პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. ასევე მიგიტითებ ჩვენს ვებსაიტზე, სადაც არის ბოლო სტატია დაზღვევის თემაზე, სახელმწიფო დაზღვევის პლუსები და მინუსები. იქ